რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ოთხშაბათია ჩვენი შეხვედრის დრო. გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბათუმის საკრებულოს სხდომებზე ძვირფასო ბათუმელებო შესაძლოა ვერ დაესწროთ, რადგანაც აქ სულ უფრო ცოტა ადგილი რჩება რიგითი ბათუმელებისთვის. მოგეხსენებათ, ამოწვევის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა გაიზარდა, შესაბამისად საკრებულოს სხდომებზე დასასწრებად სულ უფრო ნაკლები სივრცე რჩება. თქვენ გახსოვთ ალბათ წინამოწვევის საკრებულოს სხდომებს, საკრებულოს წევრებთან ერთად ბათუმის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები ავსებდნენ, სხდომებს ესწრებოდა და აშუქებდნენ ჟურნალისტები და ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც საშუს მიუხედავად რიგითი ბათუმელები სხდომებზე დასწრებას ვერ ახერხებდნენ. სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრებ ჩვენ დღეს სტუმრებთან ერთად. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ვაჟა დარჩია, ბათუმის საკრებულოს წევრი ნელოდან, თენგიზ აფხაზავა, ბათუმის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან და გადაცემას შევაჯამებთ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ფილიალის კოორდინატორთან, ასევე არის ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე შემოგვერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო ვაჟა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სააქტო დარბაზში საკრებულოს წევრებთან ერთად სხდომებში მონაწილეობას იღებდნენ მოქალაქეები, თუმცა ამის შესაძლებლობა ბათუმელებს ნაკლებად ექნებათ დარბაზის მოცულობიდან გამომდინარე. თქვენ როგორ აფასებთ შექმნილ ვითარებას და რას ურჩევდით აპარატს, უბრალოდ ვინც არის პასუხის მგებელი სხდომების გამჭვირვალედ ჩატარებასთან დაკავშირებით?
დიახ, პირველ რიგში მადლობა თქვენ შესაძლებლობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ამ საკრებულოში იმ პროპორციიდან გამომდინარე, რაც არსებობს დღეს ბათუმის მუნიციპალურ საკრებულოში, ჩვენი ოპოზიციის მთავარი იარაღი და მექანიზმი ხელისუფლებასთან, ასე ვთქვათ, ამ მძიმე სამწუხაროდ სტარტის პირობებში ერთადერთი ბერკედი შეიძლება გახდეს საჯაროობა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ამ ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული საკითხის გაპარებები ძალიან უყვარს და როგორც წესი ბათუმელებს წინამოწვევის საკრებულოებში არ ჰქონდათ ხოლმე ამ საკრებულოს სხდომებზე დასწრების საშუალება, გამომდინარე იქედან, რომ ესენი ყველა მნიშვნელოვან სხდომაზე თავისი აქტივით ავსებდნენ ხოლმე ამ დარბაზს. მაგალითად გახსოვთ იგივე ბულვარის სანაპირო ზოლის გადაცემის საკითხი, სადაც მე პირადად დაშვის მიუხედავად ვერ შეძლო დარბაზში შესვლა. დღეს მთავარი ამბავი არის ის, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ მაქსიმალურად დღიად, მათ შორის სხდომამდე უნდა მოვახერხოთ ის, რომ სხდომის დღის წესრიგები გავხადოთ საჯარო და ამ ფორმით მაინც მივაწოდოთ მოქალაქეებს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გეგმავს კონკრეტულ სხდომაზე საკრებულო და ეს სხდომები მაქსიმალურად ვაიძულოთ ხელისუფლებას, რომ იყოს მაქსიმალურად ჩაწერილი ყველა სხდომა და იყოს, ასე ვთქვათ, აწმუსული იმ კონტროლს, რეალურად ევალება, რომ გააკეთოს ქართულმა უცნებამ. ეს არის მთავარი მექანიზმი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ამას დაუპირისპიროთ. თუმცა მოწოდება იმაზე, რომ სივრცე რაღაცნაირად გამოთავისუფლებული იყოს და მეტ ადამიანს ჰქონდეს ჩართულობის საშუალება უშუალო სხდომაზე, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი და როგორც კი მეკნება იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ შევიდეთ საკრებულოში, შევიდეთ ამ დარბაზში და ვნახოთ რა სახის ამ ფორმის საშუალება შეიძლება ვნახოთ, ამაზეც რა თქმა უნდა საუბარი გვექნება მათ შორის აპარატთან და საკრებულოს წარმომადგენლებთან.
ახალი მოწვევის საკრებულოა, თუმცა ჯერჯერობით ესეთი აქტიური საკანონმდებლო პროცესი არ დაწყებულა, მაგრამ თქვენი მოლოდინი როგორია, რამდენად ექნება რამაზ ჯინჭარაძის თაოსნობით საკრებულოს უფრო მეტი საჯაროობის უზრუნველყოფა?
დიახ, მე მგონია რომ ამის ყოფა პირველ რიგში უნდა მოახერხოთ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ბათუმის საკრებულოში, რადგან პირველი თხოვნა სადაც ბატონი რამაზი გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე, მგონია რომ არ არის მიმართული იმისკენ, რომ ქართულმა ოცნებამ საჯაროობის პრინციპზე დაყრდნობით და თუნდაც ამ კოლეგიალობის და თანამშრომლობის პრინციპზე დაყრდნობით აკეთოს სამომავლოდ საქმე. გადაიცათ საუბრობ იმაზე, რომ ნახეთ, რა კომისიებს ამტკიცებდა ქართული ოცნება, ზაქარიას გუნდის წარმომადგენელი აკაკი მიანიძე, როცა ჩაერთო ასე თქვა განხილვაში ამ პროცედურის, ბატონმა რამაზმა პირდაპირ პრინციპზე დააყენა საკითხი და თქვა, რომ თქვა არ აინტერესებდა ბათუმელების წარმომადგენლის აზრი ამ მიმართულებით. და მე ამაში ვხედავ ჩვენს თავად ფუნქციას, რომ ჩვენ შევძლოთ მაქსიმალურად საკრებულოს ხდომების დაჯაროობა და ეს დღის წესრიგები, რომელიც ჩვენ ოფიციალურად რამდენიმე დღით ადრე მოგვეწოდება ხოლმე ელექტრონული პოსტით, ესენი უნდა გავხდოთ საჯარო და უნდა აუწყდოთ ბათუმელებს, რომელ ხდომაზე რა მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეთ. მე მგონია, მე ჩვენი მთავარი ფუნქცია ამ მიმართულებით და ამაში თუ ხელშემწყობ ქართული ოცნება ძალიან ბედნიერი ვიქნები, თუმცა დღევანდელი მოცემულობა ამისთვის საფუძველს ჩემი აზრით ნაკლებად გვაძლევს.
რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი აზრით საკრებულოს ხდომების საჯაროობას?
ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია ამ მოცემულობით ის, რომ ხდომები გახდეს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ყველასთვის და ამის პირობალზეც მე რომ ყველა ხდომა, რომელზეც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები განხილული რამდენიმე დღით ადრე, მათ შორის ოცეანურცემთ იქნება თუ მედია საშუალებებით იქნება, იქნება ცნობილი ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და მე ვიქნები იმის გარანტია, რომ ისინი საჟ და სხვა სახის დაბრკოლებებს არ შეიქმნიან, ასე თქვა, დარბაზის შემოსვლისას თუ არ ჩავხვდით, რა თქმა უნდა, იმ ოცნების ხელოვნურ ბარიერებს, რომელსაც მათ შორის ამ ფორმულირებით ამბობენ, რომ თითქოს დარბაზში ვერ დაეტევიან ადამიანები. ეს არ არის რა უცხო ხელწერა ქართული ოცნების მხრიდან, ისინი ამას წინამოწმების საკრებულოს ჟან კარგად აკეთებდნენ და წინამოწმების საკრებულოს პროტოკოლში არსებობდა ძალიან უცნაური პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული გაშავება ადამიანების, მაგალითად ერთ-ერთი ადამიანი ვიცი, რომ წინამოწმების საკრებულოში იყო ეგრეთ წოდებულ სავში შავსიაში, რომელსაც არ ჰქონდა სწორედ დასწრების საშუალება, მიუხედავად სურვილისა და მიუხედავად საშვისა.
შეგიძლიათ დაასახელოთ ამ პიროვნების იდენტიფიცირება მოახდინოთ?
ანუ დიახ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს არ არის თვითონაც ამას დაჯაროს ამბობს, ეს არის სამხალხო აქტივისტი, ბათუმის ყველასთვის ცნობილი ზია კედელიძე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და კითხოთ ეს ამბავი მასთან და მე მგონი ამის დამადასტურებელი წერილიც აქვს, ცოტა ყოფილმა თავმჯდომარემ ბატონმა სული კოთებიძემ გაუგზავნა ამის შესახებ ინფორმაცია ელექტრონული პოსტით. შესაბამისად, ამის საშუალებას მე იმედს ვიტოვებ, რომ არ მივცემთ ოპოზიცია ჩვენი რაღაც საერთო პოზიციიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რადგან ჩვენ უნდა დავაყენოთ ამ საკრებულოს, ასე ვთქვათ, თავარი გერკეტი რაც უნდა კონდეს. მე მას განსა რომ ჩვენი თავარი ფუნქცია არის ის, რომ მოვახდინოს საკრებულოში ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების პირველში მოწვევა, იმიტომ რომ ამ თანაფარდობით ისინი ვალდებული არიან, რომ მოვიდნენ საკრებულოში და გაგვესწავლნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, გახსოვთ, თქვა, წინამოწევაში არ იყო ეს თანაფარდობა და ამით თითქოს სარგებლობდნენ, თუმცა 17 ოპოზიციონერი როცა კონკრეტული ინსტიტუტი დიბარებს, თუ ისინი არ მოულენ, ესეც ერთგვარი პასუხი იქნება ჩვენთვის. ჩვენ სწორედ ამ საჯაროობის საფუძველზე ვაპირებთ, რომ მოვახდინოთ მათი ლუსტრაცია, მოვახდინოთ იმის ჩვენება მოსახლეობისთვის, თუ რამდენად ეფექტიმდებიანად ასრულებენ ესა თუ ის ინსტიტუტები, რომლებიც ანგარიშვალდებული არიან საკრებულოსთან საკუთარ თავზე, ასე ვთქვათ, აღებულ ვალდებულს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ვაჟა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ვაჟა დარჩია, ბათუმის საკრებულოს წევრი, ლელოდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს და ბუნებრივია საინტერესო არის, როგორ იქნება სახელისუფლებო გუნდის საკრებულოს წევრთა პოზიცია. ჩვენ უნდა შემოგვერთდეს თენგო აფხაზავა ეთერში, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერი ბათუმელის უფლება არის დაესწროს საკრებულოს ხდომას და დაასვას საკრებულოს წევრების მიმართ კითხვები განსაზღვრულ ვადებში. თუმცა ამის შესაძლებლობა ბათუმელებს ნაკლებად ექნებათ, რადგანაც საკრებულოს წევრთა რაოდენობის გაზრდის შემდეგ ბათუმის საკრებულოს ხდომათა დარბაზი ხშირად ივსება, როგორც საკრებულოს წევრებით, აპარატის თანამშრომლებით, ჟურნალისტებით, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებით და მოქალაქეებისთვის ყველაზე მცირე ადგილი რჩება. აი, რას აპირებს ხელისუფლება ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად და ჩვენ მოვისმინეთ, რას გააკეთებს ოპოზიცია იმისთვის, რომ ყოველი ბათუმელისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია საკრებულოსში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. თენგიზ აფხაზავა შემოგვიერთდება ქართული ოცნებიდან, ბათუმის საკრებულოს წევრი.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო თენგიზ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო თენგიზ, მოგეხსენებათ, გაიზარდა საკრებულოს წევრთა რაოდენობა, თუმცა მოქალაქეებს სხდომებზე დასწრების უფლება გარკვეულწილად ამ რაოდენობის ზრდით შეეზღუდათ. აი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია ამ პრობლემის დაძლევა? გამჭვირვალობა საკრებულოს სხდომების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მასში მოქალაქეების ჩართვა.
ხო, ნუ ზოგადად ჯობდა ეგ თვითონ აპარატისთვის გეკითხათ, მაგრამ ზოგადი პასუხი შემიძლია გაქცეთ, იმიტომ რომ მე წინა მოწვევის 14-17 წლების მოწვევის საკრებულოდან გამომდინარე გარკვეული გამოცდილება გვაქვს. დიახ, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, კანონმდებლობით ვალდებულია, შეუძლია მოქალაქეს, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება უზრუნველყოს დასწრება. თუმცა დავითვალისწინოთ ის, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება კონკრეტულ შემთხვევაში ბათუმის მუნიციპალიტეტი თუ თქვა სხვა ნებისმიერი სახელმწიფო უწყება, სადაც ასევე კანონით შეუძლია მოქალაქეს დაესწროს თქვა კონკრეტულ სხდომებს, აღონიზებებს ან შეკრებებს. ზოგადად დახურულ სივრცეში ყოველთვის არსებობს გარკვეული შეზღუდვა რაოდენობრივი თვალსაზრისი და ამას ხადია ჩვენ ვერ გავექცევით. ეს ერთი. მეორე, თუ კი რაიმე კონკრეტული ესეთი საკითხი იქნება განსახილველი, რომელზეც რაღაც გარკვეული ჯგუფის დაინტერესება იქნება, ჩვენ აუცილებლად უზრუნველყოფს ამ ჯგუფის დასწრებას და მათ არანაირი პრობლემა ამ კუთხით არ შეექმნებათ. მესამე, შეზღუდვა მოხდება ასე იმ წინა მოწვევის საკრებულოსთან მიმართებაში იმითი, რომ თქვა შემცირდება 10-15 ადამიანი დასწრების შესაძლებლობა. მაგრამ შევეცდებით, რომ თქვენ გასულთ კარგად, ქალბატონო მაია, რომ გვერდით ასივრცეებში ხდებოდა ძირითადად აპარატის და მერიის, კომერიის წარმომადგენლობის, სამსახურების წარმომადგენელთა ადგილების განთავსება. შესაბამისად, უკანანაზღვრული
ხდებოდა. თუმცა გვახსოვს ბატონო თენგიზ, საშვის მიუხედავად, რომ ადამიანები ხდომებს ვერ ესწრებოდნენ იმის გამო, რომ არიყო მათთვის ადგილი და
აბსოლუტურად გეთახმებით, იყო ასეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ამის უარყოფ არ შეიძლება. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სამწუხაროა, მაგრამ არის ფაქტი და შევეგუოთ უნდა იმას, რომ დახურული სივრცეში ყოველთვის იქნება გარკვეული შეზღუდვა, მithumet ეს ეხა თქვენი თვით მოიმართა დეპუტატების რაოდენობა 25.
აი, სწორედ აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო გართულდა
ჩვენ 2 რამოდენიმე ძირითადი გზა არსებობს იმისთვის, რომ გარკვეულ საჯაროობა გავზარდოთ და თქვა მოქალაქეთა ჩართულობა გავზარდოთ. პირველი, ეს არის გავზარდოთ ხარისხი ტრანსლაციის და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ახალი კამერები დაღედება და ტრანსლაციის ხარისხი გაიზრდება, უფრო მაღალი იქნება და ჩვეულებრივად გაგრძელდება პირდაპირი სტომების პირდაპირი ტრანსლაციას ერთი და საკმაოდ მაღალ ხარისხში, კარგ ხარისხში შეძლებათ მოქალაქეებს, რომელსაც დაინტერესებთ გასაგრებულოს ხდომებზე თვალყურის დევნება ონლაინ რეჟიმში, მიადევნონ თვალი. ეს ერთი. მეორე, საჯარობა გავზარდოთ იმ კუთხით, რომ ღია შეხვედრების რაოდენობა გავზარდოთ მოსახლეობასთან. ეს და ამ კუთხით უზრუნველყოთ მათი მაქსიმალური ჩართულობა, თქვათ, იმ საკითხების განხილვაში, რომლებიც შემოვა საკრებულოს სტომებზე. შემდეგ, გარდა ამისა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მანამ სანამ საკითხები გადის საკრებულოს სხდომაზე, ის ბიუროს შემდეგ გაივლის კონკრეტულ კომისიას. შესაბამისად, ამ კომისიების სხდომებზე დასწრების თვალსაზრისი ჩვენ შესაძლოა გვექნება, რომ აქ ამ კონკრეტულად ამ კომისიებზე დასწრების მსურველთა რაოდენობა გავზარდოთ გაცილებით, ვიდრე დაუშვათ ეს იქნება შესაძლებელი საგრებულოს თემაზე და ამ კუთხით კონკრეტული მოქალაქეების მიერ რაღაც გარკვეული საკითხების თქვათ საკითხების ინფორმაციულობის მიღების თვალსაზრისით ეს შესაძლებლობა გაცილებით გაიზრდება რაოდენობრივი თვალსაზრისით და ინტერესის თვალსაზრისით მოქალაქეთა ჩართულობა მხედველობაში და ამ კუთხით ეს იქნება მესამე გზა ანუ რაღაც კონკრეტული გზები არის შემდგომ შესაძლებელია კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც განსაკუთრებით საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის, გავმართოთ სპეციალური შეხვედრები მათთან და უფრო სხვათ ღია კომენტარები წავგეთ როგორც ჩვენ.
ბატონო თენგის, თქვენ გაქვთ გამოცდილება წინამოწევის საკრებულოში მუშაობის და მე მაინტერესებს, აი რას გამოასწორებდით წინამოწევის საკრებულოს ხდომების მუშაობაში თავად საჯაროობის პრინციპიდან გამომდინარე რა არის შესაძლებელი თქვენი აზრით?
არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ საჯაროობა თავიდან ბოლომდე უზრუნველყოფილი იყო მაშინაც და უზრუნველყოფილი და დაცული იქნება ახლაც. საჯაროობა რას ნიშნავს? ანუ ღიაობა და ხელმისაწვდომობა. როდესაც ხდომები არის ონლაინ რეჟიმში, მირიზა შენ შეიძლება თვალყური ადევნო და შემდეგ ჩვეულებრივად ჩანაწერი ამოიღო თუ რა თუ დაგაინტერესა კონკრეტული რომელიმე მოხსენებლის გამოსვლა, ან თქვა რომელიმე პოზიციური თუ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის გამოსვლა, ან კონკრეტული მერიის ჩინოვნიკის გამოსვლა, რა თქმა უნდა,
თქვენ გახსენდებათ ალბათ ქალაქისთვის მკვლეული საკითხების განხილვის პროცესი. აი მე მაგალითად ამბასადორის თემა მახსენდება, უპრეცედენტო რაოდენობით სამართალდამცველების მობილიზება მერიის შენობაში და კიდევ ერთი საკითხი მზია ქედელიძე, ანუ ეგრეთ წოდებულ შავსიაზე საუბრობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც მიზან მიმართულად არ დაიშვებიან საკრებულოს ხდომებზე. ანუ ეგრეთ წოდებული
შავსი. მე გეტყვით, ეხა ეგა არამგონ, ნუ ვიცით რა არის, ეხა ასე პირდაპირ პასუხს ვერ გაგცემთ, მე სახელი და გვარია ქალბატონის ამ თუთას მე არაფერს არ მეუბნება, მაგრამ მე გაძლევთ თქვენ გარანტიას, რომ არანაირი კონკრეტული რაღაც გამორჩევა ადამიანების რო ვიღაცა დაუშვა და ვიღაცა არ დაუშვა, ასეთი რამ არ მოხდება. ეს ერთი, მაგრამ მეორე თქვენს გახსენდებათ ასევე მაგალითად, როცა იმ მოტივაციით რომ უნდათ ერთთან შეხვედრა შეანგრიეს მერის მისაღები ოთახის კარები და აზიანეს ქონება, ჩამოაგდეს კამები დალეწეს, ეს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები იქცეოდნენ როგორც ჩვეულებრივი რიგითი ხულიგნები და ეხა ასეთი რამ ცხადია არ უნდა არ არის დასაშვები და მისაღები და თუ კი ეხა საკრებულოს თავისი რეგლამენტი აქვს, თავისი წესი და რიგი აქვს ჩატარების. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საჯაროობა არის თავიდან ბოლომდე უზრუნველყოფილი, იყო მაშინაც უზრუნველყოფილი. აი წინა რამოდენიმე მოწვევაზე მას შემდეგ რა ჩვენ მოვედი 14 17 21 და შემდგომში ეხლაც იქნება ხარისხი, იქნება გამუჯობესებული, შესაბამისად შეხვედრა ნებისმიერი თანამდებობის პირთან საგრებულოს არის უზრუნველყოფილი. მაქსიმალურად შევესწრებით, რომ რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის ადამიანი დაესწროს გამომდინარე კონკრეტული საკითხი, მაგრამ თუ ვიღაცა ეხლა მოსულია, იმიტომ რომ იქ რაღაც შოუ დადგას და პროვოკაციები გააკეთოს საგრებულოს ტომის ჩაშლამონიდობოს და ხელი შეუშალოს, ეს არის კანონსაწინააღმდეგო ქმედება და ამას ხადია ეხლა ნუ ჩვეულებრივად წინ უნდა აღუდგეს და არ უნდა მივცეთ არც ერთ მოქალაქეს თუ ვიღაც კონკრეტული ჯგუფის წარმომადგენელს ამის გაკეთების უფლება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაზე კარგი ქმედითი არის ის, რომ ჯერ ერთი მათ უფლება აქვს ასევე დაესწრონ კომისიის თავმჯდომარეს. თქვენ დამერწმუნებით, მაგალითად, როცა მე გახდით საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავმჯდომარე, მე არ მახსოვს ჩამეტარებინო ხდომა, სადაც მოსახლეობა არ მოსულიყოს და არ დასწრებოდეს, იმიტომ რომ როგორც წესი, ძირითადად სწორედ აი საფინანსო და საბიუჯეტო საკითხების განხილვა მიდის ხოლმე და ძალიან აინტერესებდა მოსახლეობას. შესაბამისად, ჯგუფები გარკვეული მოდიოდნენ, თუმცა არასოდეს არ გა ძენია ეს ხდომები რაღაც ისეთ აურზაური არ ყოფილა, იქ იყო კრიტიკული შენიშნები, კრიტიკული დამოკიდებულება, პასუხები, მაგრამ ეს იყო საკმაოდ ჯანსაღი პოლემიკა და რაღაც ისეთი უგوان ქმედებას ადგილი არ ქონია. ანუ ჩვენ ეს უნდა განვასხვაოთ. თუ კი ვიღაცა მოდის იმისთვის, რომ პროვოკაცია მოაწყოს და ხელი შეუშალოს საგრებულოს ხდომას და საგრებულოს ხდომის ჩაშლა მოინდომოს, ცხადია ხა ამის უფლებას ვერავის ვერ მივცემთ. მაგრამ თუ ადამიანი მოდის იმისთვის, რომ მართლა აინტერესებს, ჩვენგან იქნება მაქსიმალური ხელშეწყობა იმისთვის, რომ ეს ამ ადამიანმა მოახერხოს მისთვის საინტერესოს ხდომაზე დასწრება.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თენგის.
ონლაინ რეჟიმში ჩართოს და ონლაინ რეჟიმში უყუროს. თუ არა საკომისიის ხდომაზე მოვიდეს და საერთო სასერო ამის გარანტიას ვიძლევით, რომ ამის უზრუნველყოფა იქნება თავიდან ბოლომდე, ღიაობა იქნება და საჯარობა აბსოლუტურად დაცული.
დიდი მადლობა ბატონო თენგიზ, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ბათუმის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან თენგიზ აფხაზავა პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და თუ რა მნიშვნელობა აქვს საკრებულოს ხდომების საჯაროობას და რატომ უნდა ქონდეს მოქალაქეებს მას დასწრების უფლება. ამ საკითხზე საუბარს თეონა დიასამიძესთან ერთად განვაგრძობთ, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ფილიალის კოორდინატორი და ბათუმის საკრებულოს მრჩეველთა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე. შემოგვიერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები თეო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. თვითმმართველობის სხდომებს მოქალაქეები სურვილის შემთხვევაში უნდა დაესწრონ და სამწუხარო ფაქტი ალბათ ის, რომ ბათუმის საკრებულოში ასეთი შესაძლებლობა ბათუმელებს ნაკლებად ექნებათ. არის თუ არა ეს გარკვეულწილად ჩვენი ბათუმელების უფლებების დარღვევა?
დიახ, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ უთმობთ თქვენს ეთერს ამ ქალაქისთვის მნიშვნელოვან საკითხს. შეიძლება ნამდვილად ეხლა არ აინტერესებდეს მოქალაქეების გარკვეულ ჯგუფს, ანუ დღის წესრიგში შეიძლება ისე ვთქვა და არიდგეს, მაგრამ ეს საკითხი ნამდვილად თითოეულ ბათუმელს გვეხება და აუცილებლად ვიგრძნობთ ამ ასე ვთქვა ჩართულობის მექანიზმის სისუსტეს უახლოეს მომავალში. და რატო თვითმართველობის არსთან გამომდინარე, საკრებულო არის საკრებულო ყველაზე მეტად გამჭვირვალე ორგანო უნდა იყოს და უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად იქნებიან და არიან ჩართული მოქალაქეები, სადაც ყველაზე მეტად ისმის ხმა მოქალაქეების და ამომრჩევლების. ეს ხდება სწორედაც საკრებულოს ხდომებზე და ისიც, რომ საკრებულოს ხდომა ღია, მაგრამ ჩვენი ისე ვთქვათ მანკიერი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თავად ეს ხდომებიც დაემსგავსა უფრო ფორმალურ ნაწილს ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე და ვიმედოვნებთ, რომ ახალი მოწვევის საკრებულო, როგორც იცით, უკვე შეიკრიბა და ამ ასე ვთქვათ გამოწვევებს მეტნაკლებად დაძლევს და პირველ რიგში სწორედ ეს უნდა იქნეს მიღწეული მოქალაქეთა ჩართულობის გზით. საკრებულო ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს ეს მექანიზმი. ჩვენ აქამდე, რა თქმა უნდა, ქონდა შესაძლებლობა, რომ წინამოწვევის საკრებულოს ხდომას დავწერდით, თუმცა მაინც გვექნებოდა ბარიერი. გვახსოვს არაერთი ხმაურიანის ხდომა,
სადაც გაძლიერებული დაცვა ხდებოდა.
გაძლიერებული დაცვა ხდებოდა მოქალაქეებს, ქსურდა თვითონ არასამთავრობო სექტორს, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებსაც კი, რომლებსაც გვაქვს წინასწარი საშუალ, გვექნებოდა გარკვეული ბარიერი და პრობლემები, რომ ასე ვთქვათ საკრებულოს ხდომებს დავწერდით და იქ ჩვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, ქალაქისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გვემსჯელა, იმიტომ რომ მეტნაკლებად საკრებულოში ასე ვთქვათ ჯანსაღ დისკუსია გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში არ მიმდინარეობდა. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა ურბანულ, ასე ვთქვათ, ურბანულ თემებს, ეს ეხებოდა კულტურულ მემკვიდრეობის თემებს, ეს ეხებოდა ბიუჯეტის საკითხებს და პროგრამებს, სადაც საერთოდ მოკლებული იყო საკრებულო ყველანაირ განხილვას და ასე ვთქვათ თემატურ დისკუსიებს. მე ისმის, რომ ვთქვათ, შეიძლება ეს ისტორიული შენობა თავისი, ასე ვთქვათ,
მოცულობით ამ შემთხვევაში ვერ პასუხობდეს, ხო? ამ რაოდენობის საკრებულო წევრთა განთავსებას ამას ემატება საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები, ჟურნალისტები და შესაბამისად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ხშირად მოქალაქეებისთვის ადგილი არ რჩება.
ამ შემთხვევაში მაინც პრიორიტეტად უნდა დგებოდეს მოქალაქე, იმიტომ რომ სწორედ ამას უნდა ემსახურებოდეს საკრებულო მთელი მისი არსით და მისიით. ჩვენ რა ხდებოდა? ჩვენ ხდებოდა სავსე დარბაზი, რომელიც ესე ვთქვათ აპარატის თანამშრომლებით, აპარატის თანამშრომლები იკავებდნენ და განსაკუთრებით ეს ხდებოდა ქალაქის მნიშვნელოვან საკითხებზე და იყო შემთხვევა, როცა სრულად, ანუ ეს კი ვახერხებდით, ესე რომ ვთქვა, და სხვა ადამიანები, სხვა, ესე რომ ვთქვა, აპარატის თანამშრომლების მიღმა დაინტერესებული პირები შიგნით შესვლას. ერთეული შემთხვევები იყო, როდესაც ვთქვა, ქონდა იმის შესაძლებლობა გულისხმობ ისევ და ისევ მნიშვნელოვან საკითხებს, აი, როგორც იყო ამბასადორი, როგორც იყო ბიუჯეტის დამტკიცების თემები და ასე შემდეგ. ანუ მართლა ერთეული ადამიანები ვახერხებდით შიგნით შესვლას და შეღწევას და მთელი პროცესები იყო და ბარიერების გადალახვა უხდებოდა ცხვებს, რომ სხდომაზე მოხვედრილიყვნენ. ჩვენ ასევე გვახსოვს ისევ თქვენთან გააკეთა მაშინდელ მასაკრებულოს თავმჯდომარემ, თქვენ ყავდეთ მოწვეული ის გადაცემაში და თქვა, რომ მე მესმისო ამ პრობლემების, მესმის ამ გამოწვევებს და მე ვეცდები, რომ ეს რეგლამენტშიც კი ავსახო და შევცვალო გარკვეულწილად წესიო და ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს საკრებულოს სხდომათა დარბაზში თავისი აზრის და შენიშვნის და რეკომენდაციის გამოთქმის საშუალება, მაგრამ ეს უბრალოდ სიტყვად დარჩა და რა თქმა უნდა შემდგომ საქმიანობაში ეს ნაწილი არასახოა.
აი, რატომ არის ცუდი, როდესაც რიგით მოქალაქეს არ ეძლევა საშუალება, რომ საკუთარი პოზიცია გამოხატოს სხდომებთან მიმართებაში, კითხვები დასვას იმ საკითხებზე, რომელიც ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. ანუ რა ნეგატიური მხარე აქვს ამ მდგომარეობას?
საკრებულო სამწუხაროდ ვერ ახერხებს იმ აკონტროლებული ფუნქციის შესრულებას, რასაც უნდა ასრულებდეს ის. ანუ გულისხმობ იგივე მერიის პროგრამებზე, ბიუჯეტის საკითხებზე და სხვადასხვა ინიციატივებზე არ ხდება მოქალაქეთა ინტერესების მკაფიო ასახვა და მოქალაქეთა ჩართულობის, ესე ვთქვათ, მექანიზმების გამოყენება. სწორედ ამ იმიტომ, რომ მიდიოდეს საკრებულოში თემატური დისკუსია, განხილვა, რეკომენდაციების წარდგენა და დღის წესრიგი, ზოგადად საკრებულოში დღის წესრიგს უნდა ადგენდნენ მოქალაქეები. ან მოქალაქეებისგან წამოსული ინიციატივებისგან უნდა დგებოდეს დღის წესრიგი. ჩვენ გადავხედოთ ვებგვერდზე დღის წესრიგი და უბრალოდ გადავხედოთ, არის თუ არა ნებისმიერ დღის წესრიგი შედგენილი მოქალაქეთა ინტერესებიდან გამომდინარე. თქვენ იქ ნახავთ, რომ ამ დღის სტრიქს ადგეს მერიის სამსახურები და გამოტანილია, რომ ვიღაცას მიწა უნდა გადაეცეს ამ სამსახურს, ამ სამინისტროს მიწა უნდა გადასცეს თვითმმართველობამ და ასე. ანუ ამ დაგვარი ტიპის, ასე ვთქვათ, საკითხებია გამოტანილი საკრებულოს ხდომაზე. იქ თქვენ ვერ ნახავთ დღის წესრიგში განდაცვის მიმართულებით რაღაც თემატურ ინიციატივებს, რაღაც მოქალაქეებისგან წამოსულ ინფრასტრუქტურულ ინიციატივებს ვერ ნახავთ თქვენ დღის წესრიგში. ნებისმიერი მოწვევის და ნებისმიერი წლის დღის წესრიგი რომ ავიღოთ. არადა პირიქით, სწორედ მოქალაქეებისგან წამოსული უნდა იყოს ნებისმიერი საკითხი და ნებისმიერი ინიციატივა. ეს
და თქვენ ხომ არ გჩებათ განცდა, რომ სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ რაც შეიძლება ნაკლები მოქალაქე და ნაკლები პრობლემატური საკითხი დაისვას საკრებულოს სხდომაზე.
გძნობდით, როგორი პოლიტიკა ქონდა ზოგადად საკრებულოს წევრებს, გულისხმობ რა თქმა უნდა უმრავლესობის ნაწილს, როგორი განწყობა ქონდა ზოგადად საკრებულოს დღის წესრიგის მიმართ და ზოგადად სხდომების მიმართ, ხო? რომ არ გაღიზიანებულიყვნენ, ესე ვთქვა, მერის, არადა პირიქით ისინი ხომ უნდა ასრულებდნენ მაკონტროლებულ ფუნქციას, პირიქით ისინი უნდა სვამდნენ ამ კრიტიკულ შეკითხვებს და ისინი უნდა
მენიათ ალბათ თქვენ ქალბატონო თეონა, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ამ კრიტიკულ შეკითხებს კომისიების ხდომებზე სვამენ ისინი და უკვე როდესაც გადაწყვეტილების მიღების დრო დგება, ამ შემთხვევაში ისინი ამაზე აღარ საუბრობენ.
საჭებით კომისიის ხდომებს, ვესწრებით ბიუროს ხდომებსაც, თქვა, შეიძლება ეს ყოველთვის არ იყოს, თქვა, ჩემი წარმომადგენლობით, მაგრამ თქვა, სხვადასხვა ორგანიზაციის და კოლეგების წარმომადგენლობით, მაგრამ იქაც ვერ ნახავთ თქვენ ამ თემატურ დისკუსიებს და როცა ვკითხულობთ მას, სად თუ არა კარგით გავიკეთ საკრებულოს ხდომაზე, არ დატოვეთ ამის სივრცე. ანუ არც ბიუროზე და არც, ესე რომ ვთქვა, კომისიებშიც არ განიხილავთ მას, სად ხდება ეს თემატური ჩაშლა ამ საკითხების. ისინი ამბობენ, რომ ამ ამაზე წინასწარ არიან ორგანიზებულად შეთანხმებული. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, ესე ვთქვათ, ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი ბიუროს კომისიის და ზოგადად საკრებულოს ხდომის მიღმა წდებოდეს, ხომ? აი სად, რომელ სივრცეში წდება მაშინ ეს საკითხები? ანუ მან რატომ წდება საერთოდ მოქალაქეთა ჩართულობის მიღმა? რატომ ჩათვალეს, რომ მოქალაქეების გარეშე უნდა გადაწყვიტონ ესეთი საკითხები? ჩვენ ამის გავლენა კიდეც ვიგრძენით, თუ ადრე ვიყავით მოწინავე, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტი და გამჭვირვალობის პროაქტიულობის თუ სხვადასხვა ჩართულობის მექანიზმების გაძლიერების კუთხით, ჩვენ ასე ვთქვათ, დავიჭირეთ ძალიან ბოლო ადგილი თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით, გამჭვირვალობის ინდექსის მიხედვით ბათუმმა ბოლო წელს, ხო? ანუ ეს აი აუცილებლად რაღაცა ისახება და აუცილებლად ჩვენ თითოეულ მოქალაქეზე და ქალაქზე ისახება. ჩვენ ხედავთ ძალიან ბევრ ინფრასტრუქტურულ გამოწვევებს ქალაქში, რომლებიც გადაუჭრელია, იმიტომ რომ პრიორიტეტიზაცია არ ხდება. მოქალაქის ხმა როდესაც ნაკლებად ისმის ესეთ საკითხებში, ან ისმის, მაგრამ პრიორიტეტად არ დგება მისი მოთხოვნები, ბუნებრივია ქალაქზე ისახება ეს პირველ რიგში და ჩვენზე ისახება პირველ
რიგში. რა არის თქვენი რეკომენდაცია?
გასაგებია, რომ თქვა საკრებულოს ხდომას შეიძლება პირდაპირ ტრანსლაციით მოხდეს, მაგრამ ეს არ არის, ესე ვთქვა, ჩართულობის მექანიზმი. ეს შეიძლება იყოს გამჭვირვალობის გარკვეულწილად მექანიზმი და ხელშემწყობი ინსტრუმენტი, მაგრამ ამით ჩართულობას, რომ ჩვენ თქვა საკრებულოს ხდომას ტრანსლაციას მოახდენ ვებგვერდზე და პირდაპირ, ესე ვთქვა, ვებ, ეს არ იქნება ჩართულობის ხარისხის გაზრდა. აუცილებელია, რომ თითეული, ესე ვთქვა, საკრებულოს თანამშრომელი, მათ შორის მერია და საკრებულოს წევრები იცადნონ მოქალაქეები ჩართონ მაქსიმალურად მთელ ამ პროცესში. და ესე ვთქვა, მისმის, რომ შეიძლება ვთქვა, არაძლევდეს სივრცე ამის საშუალებას, მაგრამ არ შეიძლება ეს პროცესი მოქალაქის მიღმა და მოქალაქის გარეშე წარიმართოს. წარმოუდგენელია, ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მათ დააზიანებს და ქალაქს დააზიანებს. აუცილებლად ექნება გავლენა ამას ყველა პროცესზე, როცა ნაკლები ხმა იქნება საკრებულოში მოქალაქის. უნდა გამოძებნონ გზები, საშუალება და არ უნდა შეიცვალოს საკრებულოს დარბაზი, რა თქმა უნდა, აპარატის თანამშრომლებით და სამსახურის წარმომადგენლების, იმიტომ რომ ის შემთხვევაში ისინი მოდიოდნენ და უბრალოდ ესწრებოდნენ, არც კი ერთვებოდნენ არანაირ პროცესში, როცა მოქალაქე გარეთ იდგა და ვერ შემოდიოდა და მისი, ესე ვთქვათ, პრობლემების დაყენება დღის წესრიგში გათვალისწინება საერთოდ უგულებელ ყოფილი იყო. ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება თავიდან ბოლომდე საკრებულოს, ეკისრება ეს ერთგვარად ტვირთის გადანაწილება, პასუხისმგებლობის გადანაწილებაც, როცა შენ მოქალაქესთან ერთად იღებ მაკონტროლებელი ფუნქციის როლს და ერთად მოქალაქესთან ერთად აკონტროლებ თითოეულ პროგრამას, ბიუჯეტს და მერიის, ესე ვთქვათ, სამსახურების მიერ
გადაწყვეტილებას. თუმცა აქამდე პრაქტიკა აჩვენებდა, რომ ამ გზას არ ირჩევდა ბათუმის საკრებულო, ახლახან შეიკრება ამოწვევის საკრებულო და იმეც გამოთქვამ, რომ ისინი უფრო მეტად გამოთქვამენ სურვილს მოქალაქეებთან ერთად იყვნენ მაკონტროლებლები. მე უნდა დაგემშვიდობოთ.
ერთად ეხლა ჭირდება ქალაქს მოქალაქეებთან ერთად ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა ვიდრე აქამდე.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ფილიალის კოორდინატორი და ბათუმის საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.